parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Bonvenon, karega aŭskultantoj. En la 591 Esperanto elsendo el Varsovio, audiranta premiera la 10 de oktobro 2016. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Tomek Miller kaj Maciek Jaskot proponas komence aktualaĵojn kaj sciencbultenan informon. Hodiaŭ ni denove proponas renkontiĝon kun la gasto de nia redakcio. Kvankam nia renkontiĝo okazis dum la septembra Arkones, la temo de nia interparolo estas tre aktuala kaj koncernas poŝtelefonan aplikaĵon amikumu.com. Hodiaŭ startis la monkolekta kampanjo, kiu daŭros ĝis la 16 de novembro. La mardan elsendon, kiel kutime, inauguras aktualaĵoj.
Collegium Polonicum en Słubice, la Occidenta Pollando, Comuna Sciens Didacta Centro de Adam Mickiewicz Universitato en Poznano, kaj la Europa Universitato Viadrina en Frankfurto ce Odra Rivero, farigis dudek kvinjara. Collegium Polonicum estas la unusola en Europo translima universitata centro, en kiu internacia kunlaboro rilatas al ciui platformoi kaj aspektoj de gia funkciado. Instruado, sciencae esploroi, organizo, financo, tecnico. En collegium confrontigas du sistemoi de la supernivela educado, du legiai sistemoi, cae du culturoi. Malgrau tiui differenzoi, existas comuna diminutivo, ebliganta perspectivan evoluon. Collegium estas aldone forta centro de regiona evoluo. La funkciantaj en ĝi eksterregistaraj organizoj realigis centojn da projektoj proksimigante loĝantojn de ambaŭ flankoj de la regiono, altigante iliajn civitanajn kompetentojn. Ĝi rolas ankaŭ kiel loko de translimaj renkontiĝoj. Ĉiujare okazas en ĝi kelkdek polaj, germanaj kaj internaciaj konferencoj, simpozioj, kulturaj eventoj. Ĝis nun en Collegium Polonicum en Słubice diplomitigis preskaŭ 4000 personoj, kaj en la nuna akademia jaro la studojn inauguris ĉirkaŭ 100 personoj el Pollando, Rusio, Ukrainio kaj Belorusio. Collegium disponigas al la interesiĝantoj 6 fakultatojn: pri juro, germana filologio, la pola filologio kiel fremda lingvo, interkultura komunikado, protekto de la europaj kulturhavaĵoj, kulturo kaj historio de la centra kaj orienta Europo. La ideo de Collegium Polonicum kreiĝis en 1991. La respondecon pro ĝia funkciado portas Pollando kaj la germana federacia lando Brandenburgio.
La Varsovia Muzeo pri historio de pola judoj Polin la 16 de oktobro 2016 okazis la unua renkontiĝo de la polaj distingitoj per la medalo de Yad Vashem en Jerusalemo. La okazo estis la 30-jariĝo de la Pola Societo de la Justuloj inter la Nacioj de la Mondo. Kun organizis gin oficejo por la kunbatalintoj kaj personoj reprezaliataj, juda konfesia komunumo kaj la muzeo Polin. La solenaĵon partoprenis ĉirkaŭ 70 justuloj, kiuj endanĝerigante la propran vivon kaj tiun de siaj proksimuloj dum la dua mondmilito, estis savantaj judojn. 10 personoj estis distingitaj per medaloj kaj honora membreco en la societo pro sia agado favore al la justuloj. En la prezidenta palaco okazis solenaĵo, dum kiu 15 poloj ricevis ordenojn de la renaskiĝo de Pollando atribuitajn de Andrzej Duda pro la heroa sinteno kaj enorma kuraĝo en la savado de judoj dum la dua mondmilito. Elstaraj meritoj por defendo de la digno, homeco kaj homaj rajtoj. En sia letero alla distinguito e la pola presidento reliefigis che pluriara comuna historio de judoi cae poloi estis en drameca maniero cesigita pro la agresso de la nazia Germanio. La titolo Justulo inter la nazioi de la mondo estas attribuata de la Jerusalema Instituto Yad Vashem al personoi kiui endangerigante propran vivon kai tion de siai proximuloi savis judoin contrau extermo dum la dua mondmilito. Iliai nomoi estas gravuritai sur la muro de honoro en la Jerusalema giardeno de la Justuloi. Ili ricevas honoran civitanecon de Israelo. Inter 26.120 personoi distinguitai per la medalo en januaro 2016 estis 6.620 poloi.
Varsovia daurigas la Esperanto elsendon per sciencbultena temo.
Interesain esploroin pri efficado de cinamo post la mangio faris sciencistoi el la Universitato Monash cae Regia Teknologia Instituto en la Australia Melbourne. Scribis pri tio Scientific Reports. Nome post la mangio en la digesto sistemo crescas la nivelo de stomacacido, kiu favoras creigion de la carbona dioxido. Tio povas causi temperaturo crescon cae malagrablain accompanain sentoin. La australiai sciencistoi por si experimento usis porcoin, observante kio okazas en liai stomacoi, kiam ili estas nutratai en ĉambra temperaturo. Por la esplorado estis aplikitaj speciale capsuloi, kiui mezuris la gas concentrigion. Regule estis mezurita la temperaturo de la porcai corpoi. Evidentigis che post mangio la quanto de carbona dioxido en la stomacoi de porcoi crescis, tamen post la aplico de cinamo malgrandigis la quantoi de productata stomacacido cae de pepsino. Samtempe la temperaturo de iliai stomacoi malcrescis ie 2 Celsiusai gradoi. La scienzisto tio clarigas kial en regionoi caracterizigiantai per alta aer temperaturo tiom populara estas la consumado de cinamo. Cinamo ebligas giui malvarmigio senton kai forigas la peso senton et post abunda mangio.
Varsovio daurigas la Esperanto el sendon.
Sem sempre cai me pensas de me adiar Trista fez como na fé Vi não haves de olho também Cai lá vivo, flores, flores, luxar Pela domo, pela jardim E eu resulto de dar em tempo Cai me pensas de minha diau Cristo fez tomou na fé Vi não aves de olho também Cai lá vivo, flores, flores, luxar Pela domo, pela jardim E eu resulto de lá e de pé
La lasta canzono, kiun ni ĵus aŭdis devenas el la kompakta disko de la Esperanto rock bando Supernova, kiu kompakta disko aperis ĝuste sub la titolo Supernova.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Bonvolu aŭskulti nun interparolon kun nia antaŭmikrofona gasto.
De nove ni ĝojas gastigi antaŭ nia mikrofono Chuck Smith, kun kiu ni renkontiĝis la lastan fojon en Nitro, parolante pri telegramo.org. Sed ni renkontiĝas nun en Poznano, kaj temas pri tute alia afero, pri amikumu.com. Pri kio temas?
Do, kiel vi verŝajne jam aŭdis pri Duolingo, ni havas pli ol duonmiliono da lernantoj en Duolingo, kaj ni vidis, ke tre ofte en niaj forumoj oni skribas: ĉu estas homoj proksime al mi, ekzemple en Rochestro, Novjorkio aŭ Vaŝingtono aŭ ie ajn. Kaj ni rimarkis, ke tio subite estas grandega problemo, kaj fakte la teknologio ankaŭ havas la solvojn por tiu problemo. Do per Amikumu oni instalas la appon, creas konton facile.
Kio estas appo?
Appo estas telefon aplikaĵo. Yes. En la angla estas app, kaj ankaŭ la germana kaj multaj aliaj lingvoj.
Do ni havas novan neologismon, sed yes. Bone, jam klarigita.
Do oni instalas la appon, kaj creas novan konton facile per Google aŭ Facebook, aŭ simple creas puran konton ĉe Amikumu, se oni ne volas ligi ĝin al aliaj servoj. Kaj oni tiam povas vidi, kiuj esperantistoj estas proksime al vi, laŭ distanco. Do, se mi vidas, ke Barbara estas proksime al mi, kaj mi premas tiun informon, kaj povas poste vidi mallongan profilon kaj bildon, kaj povas sendi mesaĝon. Kaj tiam ni estas tuj en kontakto, kaj povas decidi, ĉu ni volas kafumi hodiaŭ, kaj tio plu.
Mi ne devas sendi mesaĝon kaj atendi la respondon. Mi tuj kontaktas fizikan personon.
Yes, giusto tiel ci devas esti apo anstataŭ retejo, ĉar ni atendas, ke oni tuj ricevas per la poŝtelefono mesaĝon. Do ni ne scias telefonnumerojn, tio estas tute privataj informoj. Oni simple ricevas mesaĝon, kaj vi povas decidi mem, ĉu vi volas respondi al tio, kaj fakte kafumi kun tiu homo, aŭ ĉu vi volas ignori, aŭ ankaŭ en la plej malbonaj kazoj vi ankaŭ rajtas bloki la alian personon, se estas iu malagrabla mesaĝo. Tio bedaŭrinde ankaŭ povas okazi.
Vi mencis ankaŭ, ke ekzemple per amikumu.com eblus trovi kontakton ekzemple por subita. Necesso ie tra nocti au ricevi helpon.
Yes, ca iu ec iam diris, do, se mi rapide besonas traducum de iu mallongega texto, ca exemple esas in Polando, ca mi ne comprenas la Polan, ca mi volas simple unu frason, eble mi povas peti al iu esperantisto loce, simple rapide, ĉu povas traduci tiun frason? Ke fakte tio estas la nekredebla defio, kiun ni affrontas. Ni kreas ilon, kaj ni tute ne scias, kiel homoj uzos ĝin. Do, ni havas la ideon, ke oni uzos ĝin por kafo, sed kompreneble, kiam tiu ilo estas en la publiko, ili trovos tre interesajn kaj kreivajn manierojn uzi tion, kiun ni ne povas antaŭvidi.
Do, de simpla kontaktejo ni povas jam nun premisi, ke temus pri iu socia grupo. Ĉu tio estas via plano kaj via ambicio?
Do, verŝajne ne tia socia portalo, ĉar ni vere volas resti ĉe nia celo konekti homojn, sed yes. Ni ankaŭ povas imagi, ke oni povas havi eventojn ĉe Amikumu. Do, unu kvazaŭ revo, kiun ni havas, estas, ke mi pensas, do, mi estas en Poznano, mi estas libera, do, ĉiuj, kiuj volas veni al la kafejo kaj babili Esperante kun mi, venu, kaj tiam homoj ricevas mesaĝon kaj povas veni. Do, tio estas alia ideo, kiun ni havas.
Pli da ebleco de spontanaj kontaktoj inter esperantistoj.
Juste. Kaj fakte ni vidas al tiuj Duolingo lernantoj, kaj mi dirus, ke ili estas ĉefe 10 ĝis 20-kvin jaraĝaj. Kaj ni vidas, ke ili ne vere volas aliĝi al la tradicia organizo, sed ili tamen volas havi tiujn kontaktojn, kaj ni provas trovi solvojn, porque ili, do, mi ankaŭ volas simple havi kontakton kun proksimaj homoj.
Alia homo
yes.
Interparoli por konatiĝi, por amikiĝi.
Kaj ni ankaŭ vidis aliajn uzojn, kiel ekzemple povas esti, ke ni ĵus renkontiĝis en la klubo, kaj ni babilis, kaj poste mi pensas, ah, mi forgesis preni la kontaktinformojn, kiel mi povas resti en kontakto, kaj antaŭe estis eble kontakti la klubestron kaj peti, ĉu mi povas havi tion. Sed se mi ĵus foriris, kaj ankaŭ vi ĵus foriris, mi povas vidi en Amikumu, ah, Barbara estas 200 metroj for, do mi povas simple sendi mesaĝon aŭ meti ŝin en mia ŝata listo, por ke mi povu poste retrovi.
Do, temas pri spontaneco kaj evito de la perado de aliaj homoj en la reciprokaj kontaktoj.
Ĝuste.
Se tia maniere ni quasau perdas la superrigardon kiom de esperantistoj estas. Do temas pri tiuj statistikaĵoj, ĉu ne?
Do antaŭe Amikumu estis retejo en 2007. Yes. Kani anko havis statistikon tie pri uzantoj kaj nun ĝi reformiĝos al apo kaj ni volas daŭre havi tiajn statistikojn kiun oni povas vidi kaj fakte nia celo por la hejmpaĝo estas simple vidi mondomapon kie oni vidas ĉiujn uzantojn. Oni ne povas fari iun ajn, do eĉ ne vidas nomojn, sed nur vidas ke ili ekzistas kaj tiam estas ligilo por elŝuti la apon de la telefono.
Kiel funkciis tiu retejo?
Do fakte ĝi funkciis tre simile, sed ne povis esti iuj spontaneaj kontaktoj, sed fakte tiutempe ni estis iom naivaj kaj ni volis en tiu retejo fari ĉion. Do havis ideon pri ludoj, pri videoj, fotoj, ankaŭ kontaktoj kaj lokon kaj tio plu. Sed oni ankaŭ devas memori, ke ĝuste tiam estis kelkaj monatoj post kiam Facebooko estis publika retejo, do ni vere ne havis iun sperton por vidi kiel aferoj evoluiĝis, kaj ni faros ĉion, kaj nun ni lernas de tiu spelto, ke vere koncentriĝas pri unu afero, kaj ni volas vere fari tion vere bone.
Kie informoj devas esti prezentitaj en amikumu.com?
La solaj aferoj, kiun oni devas meti, estas nomon, kaj tio eĉ ne devas esti la vera nomo, kaj ni rekomendos, ke oni nur metu la antaŭnomon, do mi tie estos Chuck, ankaŭ la lingvojn, kiujn oni parolas. Ĉar la ideo ankaŭ estas poste pligrandigi la servon por aliaj lingvoj kaj ne nur Esperanto.
Sed dume Amikumu celas nur esperantistojn aŭ celos, ĉar ĝi ne funkcias ankoraŭ.
La plano estas lanĉi ĝin februare aŭ marte venontjare. Ni provos fari tion kaj fakte ni lanĉis hodiaŭ monkolektan kampanjon.
Kiel vi bezonas monon?
Estas fakte sufiĉe komplika afero, ĉar se oni pensas pri apo, oni simple pensas, oh, estas iu programo sur la poŝtelefono kaj ne multe pensas pri tio. Se fakte por krei tian apon oni devas havi iun kiu programas por Androido, iu kiu programas por iOS, do iPhone, iPad, kaj oni devas ankaŭ krei la servilon, kaj tio estas tute aliaj talentoj, do unu sola persono ne povas fari tion. Oni devas pensi pri la projektmastrumado, kaj krome estas grafikaĵoj, do tial ni havas kvin kapan teamon por prizorgi tiun projekton, kaj ni ankaŭ pagas tiujn homojn, ĉar ni kredas, ke estas juste pagi al homoj, kiuj laboras por ni. Kaj nia plano estas fakte fariĝi firmao, do espereble la unua esperantista firmao, kaj tiel ni volas havi monon ankaŭ por dungi homojn kaj esperas longtempe kreski la Esperanto-ekonomion. Kaj tiu komenco estas, ke ni havas la kernon de esperantistoj por plene testi la sistemon, por ke ĉio funkciu tre glate antaŭ ni lanĉos ĝin por aliaj lingvaj komunumoj. Kaj fakte pri la asocia organiza vivo, pri kiu vi parolis, tiel ankaŭ homoj trovos kontaktojn kun homoj en la do tradicia movado. Se vi estas Amikumu uzanto, vi eble parolos kun iu kaj tiu diras: "Ah, mi iros al Uko venontsemajne." Tiu certe estas la tradicia movado. Kaj kiam vi venas al Uko, vi same vidos, ke estas tiom granda amaso de esperantistoj, kaj vi povas ankaŭ ŝati ilin kaj kontakti ilin. Kaj tio ankaŭ ne eblis antaŭe, ke vi estas ĉe Uko kaj vi volis kontakti iun kaj tuj mi vidas, ah, esas iu kiu loĝas 500 metroj for, kaj mi povas tuj kontakti, ĉu ni renkontiĝu morgaŭ.
Kiamaniere eblus havi tute apartajn interkonajn vesperojn kadre de la ekzemple Universala Kongreso aŭ io koĉu, ne?
Ĝuste, kaj ni ankaŭ parolis pri Telegramo antaŭe en la pasinta fojo, kaj ĝuste tio estas unu el la komento, kiun iu komencantino diris pasintfoje, do fakte pri io ko, ŝi venis al io ko kaj jam havis kontaktojn kun homoj tie pro Telegramo. Do ni esperas, ke en Amikumu povas simile funkcii, kaj tiel aŭdos pri aferoj, kiu okazas tie. Kaj fakte ankaŭ en tiu movado la Aŭstralia Esperanto-Asocio jam finance subtenas nin, kaj ni estas jam en diskutoj kun UEA kaj aliaj organizoj.
Do, Chuck, kiom da kontribuoj, se temas pri la vivo de esperantistoj en la elektronika mondo, vi pekas?
Do, tio estas iom malfacila demando. Pro tio, fakte, se vi loĝas proksime al Roterdamo, mi prelegos en novembro ĝuste pri tiu temo, pri la evoluo de Esperanto en reta medio. Mi parolas pri la evoluo de projekto ekde 2000, kaj mi fakte vidas, ke sufiĉe multe mi involviĝis. Estis Vikipedio, dankon en Komputeko mi kontribuis, kaj do mi eĉ ne povas listigi ĉiujn nun.
Almenaŭ mi ĝojas, ke ni renkontiĝas por paroli pri via plej lasta infano.
Do, eble por meti en perspektivo, estis tio, ke mi havis la ideon en IOK, por tiu apo, kaj mi kontaktis al Evil Deer, la YouTubisto en Australio, kaj li fakte diris ke mi fakte havis tute la saman ideon, kaj mi planis venontmonate iri al investantoj por ekkrei firmaon rilate al tio. Do ĝuste ni havis la saman ideon samtempe pro Pokemon Go, tiu furora apo, kaj ni ambaŭ pensis se oni kaptas poŝmonstrojn kiel oni ne kaptu esperantistojn por tio diri. Do fakte la projekto estas tute mi dirus kvindek ĉefmotore inter la Evil Deer kaj mi.
Gratulon al vi ambaŭ. Nia interparolo koincidas kun la dato de la lanĉo de la monkolektado por via projekto por amikumu.com.
Do ni komencas monkolektan kampanjon kaj ni kolektas do inter kelka milojn eroj. Tio ankaŭ dependas kiom asocioj donacas al ni antaŭ la kampanjo
aŭ privatuloj.
Ĝuste, sed ni ne havas nur donacojn. Ekzemple, se oni pagas 25 erojn, oni povas iĝi ora membreco dum unu jaro de la projekto kaj havi kromajn privilegiojn en la apo mem. Krome estas tiel funkcianta ke en per Kickstarter la portalo kiun ni uzas oni pagas kredikarte por subteni nin, kaj krome se ni atingas tiun sumon ni ricevos la monon kiel ĉiu alia mondkolekta kampanjo, sed se ni ne ricevos la monon, ĉiu ricevas sian monon reen. Do tio signifas ke se ni ne sukcesas kolekti la monon, ni simple forlasas la projekton, ni kredas ke ne estas sufiĉe da postulo kiun ni kredis kaj faros alian projekton.
Kaj kiun sumon vi celas?
Do ni bezonas entute 9,000 erojn, sed ni jam havas iom da financa subteno, ekzemple de la Aŭstralia Esperanto-Asocio kaj la Lingva Festivalo de Aŭstralio. Ni diskutas kun UEA kaj aliaj organizoj, sed ni fakte ne prenos la monon de la organizoj kiuj subtenas nin ĝis kiam ni vidas ke ni sukcesas ĉe la kampanjo.
Tio signifas ke ĉiu el ni decidas pri la sorto de amikumu.com.
Ĝuste, kaj mi antaŭdankas pro kontribuoj.
Kaj mi aldonu, ke la monkolekta kampanjo komenciĝis hodiaŭ, tio estas la 18 de oktobro 2016, kaj daŭros ĝis la 16 de novembro. Estas ĝojige aldoni, ke dum la unuaj 11 horoj de la kampanjo amikumu.com kolektis 3,555 eurojn. La ligo al ĝi estas amikumu.com/ko/so. La interparolo kun Chuck Smith finas nian nun semajnan mardan Esperanto elsendon. Alvokante subteni la projekton de apo amikumu.com, ni dankas pro la atento, esprimas la esperon pri komentaj mesaĝoj kaj leteroj kaj sponsora helpo de nia laboro ĉe nia UEA konto VARS-TO. Samtempe ni invitas vin, gesinjoroj, por nia sekva Esperanto-lesendo la plej proksiman vendredon. Ĝis tiam, gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.